Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда айтылған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Халықаралық аралды құтқару қорының атқару комитеті Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері 2011-2015 жылдарға арналған Арал теңізі бассейн елдеріне көмек бағдарламасына орай Алматыда бас қосты. Олар 7 жылдық бағдарламаның есебін шығарып, алдағы 5 жылдыққа көшуге бет бұрыштар жасап жатыр. Форумда миллиардтаған доллар бөлінгенімен де Арал теңізіндегі жалпы ахуалдың жақсарып кете қоймағандығы да сөз болды. Тақырыпты Талғат Дүйсенбек айтып береді.
Мамырдың 21 күні Алматы қаласында Арал теңізі бассейн елдеріне көмектесуі бойынша іс-шаралардың бағдарламасы жөнінде донорлардың үйлестіруші мәжілісі болып өтті. Форумның жұмысына Дүниежүзілік банк, Еуразиялық даму банкі, Ислам даму банкі, SDS, USAID, Еуропалық одақ және басқа да ұйымдардың әлемнің көптеген елдерінің өкілдері қатысты. Аралдық құтқару халықаралық қор атқару комитетінің төрағасы Сағид Ибатуллиннің айтуынша, бұл мәжілісте 2003-2010 жылдарға арналған ауқымды бағдарламаның әуелгі қорытындылар шығарылып, 2011-2015 жылдарға арналған жаңа бағдарламаның жобасы талқыланды. Біз осы арқылы өз жұмысымыздың шынайылығын арттырып, атқарылып жатқан іс-шараларға баға бергіміз келеді. Ендігі жерде біз үшінші бағдарламаға кіріскелі отырмыз. Соған байланысты бұл ірі үшінші жиын болып отыр. Біз донорлардың арасында өзара байланыс орнатуды көздейміз, дейді Сағид Ибатуллин. Форумда келтірілген деректерге қарағанда, 2003-2009 жылдар аралығында Арал теңізі бассейніндегі елдерге көмек бағдарламасы аясында шамамен 2 миллиард доллар жұмсалған. Бұған қоса гранттардың есебінен құны 13 миллиард доллардан асатын жобалар жүзеге асырылып жатыр. Осы жылдары Қазақстанның республикалық бюджетінен Арал проблемасын шешу үшін 319 миллион доллар аударылған екен. Алдағы 5 жылға арналған 3-ші бағдарламаның қаржылық есебі туралы айту әзірге ерте, дейді Біріккен ұлттар ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясының қоршаған орта жөніндегі аймақтық кеңесшісі Бу Либерт.
Я думаю, что сложно рассказать подробно о финансах пока, потому что
менің ойымша бүгінгі күні қаржы жағдайы туралы айту өте қиын. Өйткені қазіргі таңда оны жинау процесі жүріп жатыр. Өз кезегінде Қазақстан аралды құтқару халықаралық қорының кеңсесін қаржыландырып отыр. Бұл да донорлармен бірге үлкен көмектің қаржының бөлініп жатқандығының айғағы, дейді Бу Либерт. Бұған қоса форумға қатысушылар Арал теңізінің Қазақстан аумағындағы бөлігінің жағдайына оң баға беріп отыр.
Ситуация такова. Рыболовство там развивается.
Бүгінгі ахуалға тоқталар болсақ, балық шаруашылығы соңғы 7 жылда дамып келе жатыр. Халық елді мекендерге оралды. Олардың қымбат көліктері мініп жүргенінің өзі әлеуметтік жағдайдың жаймен жақсара бастағандығынан хабардар береді, дейді Сағид Ибатуллин. Халықаралық қордың атқару комитеті төрағасының айтуынша, халықтың тұрмысы біршама түзелгенімен Арал теңізіндегі жалпы ахуал жақсарып кете қойған жоқ.
Но, к сожалению, сегодня акула осталась 9% объема.
Өкінішке орай, қазіргі таңда Арал теңізінің Қазақстан жағында 9% ғана қалды. Біріншіден, біз Арал теңізін қайта қалпына келтіру идеясынан ешқашан бас тартпаймыз. Мұндай мақсаттан адасып кеткеніміз дұрыс болмайды. Мен теңіздің күндердің күнінде қайта өркендейтіндігіне сенемін. Екіншіден, Қазақстан тұрғындарды аймаққа қайтарудың жақсы үлгісін көрсетті. Мұндай үлгі Еуропаға да ұнайды, дейді Сағид Ибатуллин. Аралды құтқарудың халықаралық қоры 1993 жылы құрылған. 2009-2011 жылдары халықаралық қор төрағалығының міндетін Қазақстан атқарып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун осы жылы Орталық Азия елдеріне сапарында Арал теңізінің қазіргі ахуалымен танысып қайтқан болатын. Пан Ги Мун Арал теңізі бүкіл планетадағы ең ауыр апаттың бірі деп, Орталық Азия жетекшілерін қоршаған ортаның проблемасын шешуде ынтымақтаса әрекет етуге шақырған еді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қарағанды облысындағы АК-159-6 қатаң тәртіптегі түзеу мекемесінің жазасын өтеушілері осы түзеу мекемесінің басшылары өздеріне қатысты озбырлық, зорлық-зомбылық қатынасқа барады деп наразылықтарын білдіріп, сол үшін аштық жариялауға дайындалып жатыр деген ақпарат бірер күннен бері интернет кеңістігін шарлап кеткен болатынды. Біздің осы облыстағы тілшіміз Саят Серік осы ақпараттың мән-жайын білу үшін Долинка аймағына барған болатынды. Осыдан сәл ғана бұрын телефонменен Саят Серік бізге Долинкадан былай деп хабарлады.
Бул тууралуу түрмөлөрдө жазасын өтөөчүлөрдүн укугун коргоо менен айналышатын Талмас коомдук уюмунун өкүлү Вадим Курамшин мәлімдеген. Укук коргоочунун айтымынша Евгений Заенский сагын сындырып урат, сага удан кала берди, анын жаза өтөө мерзимин үстүнө тагы да убакыт жамалып жатыр. Евгенийдин айтымынша аны азетканадагы унитазды жууга мажбурлайт, ал келишпейт де сокууга жыгылат. Бул жагдай үнөмү кайталанып отурат. Осы айдын башында Аркалыктан келген ал тагы да сокууга жыгылыпты. Себеп сол баягы бирөө ага азетканада жууга келишпөөчүлүк. Мен де бул жерде болгом, сондуктан мындагы системаны жакшы билем. Бул жерде де көп нерсени акча ишет, берсең саган тийип, бермесең сокуудан арыла алмайсың, эч ким менен кездеше алмайсың деди Талмас коомдук уюмунун өкүлү Вадим Курамшин. Караганды маңында орналашкан Долинка элди мекениндеги АКШ 59-6 тартип менен түзүү мекемеси алдында бирге Казакстандын кылмыштык аткаруу жүйөсүн заңды биринчиден басатын түрлү аракеттери жайлуу айтып берген Вадим Курамшин Евгений Зайцев менен кездешип алууга талпынып көрдү. Алайда түрлүү себептер жылып өткөн камоо орну кызматкерлер өтөөчү менен укук коргоочуну кездештирген жок. Осы жайга байланыштуу азаттык радиосу тилчиси АКШ 59-6 тартип менен түзүү мекемеси башчылыгы менен кездешсек болгон ою жүзөгө ашкан жок. Кызматкерлер башчыктын эмгек демалышында экенин айтып, тилчилерди мекеме алдынан кетүүнү сурады. Дегенмен Караганды облустук кылмыштык аткаруу жүйөсү комитети башкармасынын баштыгы Кабдырахман Шотаев азаттык радио тилчисине сухбат берүүдөн жалтармай аталган жагдайга мынандай түшүнүктөмө берди. АКШ 59-6 тартип менен түзүү мекемеси катаал тартиптеги түрмө. Онда аса оор кылмышка баргандар жазасын өтөп жатат. Жаңагы айтылган урады, согады экендиги аңгимелердин баары жалган. Ал тартип ортак болгон жерде ал тартип орундалуу тийиш. Ошол себептер менен анын мерзими 2 ирет сот чечими менен узартылган. Үчүнчү ирет катаал тартиптеги аркалыктагы түрмөдө болуп келди. Келе сала сол аракетин тагы баштап отур. Мунусун коймаса камоодо ыстоо мерзимин узартуу тууралуу тагы да сотко кужаттар дайындайм керек болсо. Ал жаңагы укук коргоочу менен деп жүргөн Вадим Курамшин дегениңиз алаяктык жасаганы үчүн жазасын өтөп чыккан азамат. Ал жаңагы Заинцевтен жерлес. Экеби де Петропавлдыкы. Сонун сорун согуп Карагандыга келип шулатып жүр. Мынау барып турган арандатуучулук айтпакчы, бүгүн анын үстүнөн арыз жазылды. Келечекте ал осындай зүрүлтүрмө аракеттерге барган үчүн жоопко тартылатын болот эле дейди кылмыштык аткаруу жүйөсү комитетинин облустук башкармасынын баштыгы Кабдырахман Шотаев. Башкарма баштыгынын маалыметинче жазасын өтөөчү Евгений Заенск мурун биринчи ирет соттолгон азамат. Алгачкы ирет ал эсепке сактаганы үчүн жазасын өтөсө, экинчисинде көлүк урлап усталып камоого алынган. Анын мерзиминин узарууна себеп болгон жайттар биринчисинде түрмө ичинде жүрүп, кылмыштык топ куруу, экинчисинде тартипке багынбай жумуш тегенден баш тартуулар болгон. Азырда анын тартиби өтөөнү ашар, сондуктан ага ким менен болсун кездешүүгө тыйым салынган экен. Осылайша Петропавл каласынан келген Вадим Курамшин бул жолу Евгений Заенскден кездеше алган жок. Ал кылмыштык аткаруу жүйөсү кызматкерлери болсо тартип менен түзүү мекемесиндеги жагдай толук бакылауда экенин жана мында эч кандай бүлүктүн чыкпагандыгын айтуудан жалыккан. Саят Садалы, Арнайы Азаттык Радиосу үчүн Караганды облусунан.
Ардакт агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди ошол сәттерде келип түшкөн соңку жаңылыктардын баш тактарын айта кететин болсам, Казакстанда кийектер жаппай кырылып жаткандыктан Ауыл чарбачылык министрлиги арнайы комиссия курду. Кыргызстанда ата заңнын жаңа жобасы жарыяланды. Роза Отунбаева партия катарынан чыкты. Минск Курманбек Бакиевди устап берүү тууралуу суроо алды. Пакистандын экс-президенти Мушарраф Элиор алып саясат менен айналышпакчы. Хиллари Клинтон согуш кемесинин апаты үчүн Пхеньян жооп берүүгө тийиш деп санайды. АКШтын улуттук барлоо башкармасынын директору кызметинен кетеди. British Petroleum концерни төгүлгөн мунайдын көлөмү тууралуу жалган айтып келген. Берлин евроны коргойтун арнайы кор курууга атсалышатын болду. Афганистанда шахтын кулаган жери табылды. Пакистанда талиптер 2 адамды жарып өлтүргөн. Кымбатта агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Энди ошо жарты сааттын калган минуттарында сиздердин назарларыңызга негизинен халыкаралык такырыптар ушунулат. Онда Кыргызстандагы ошо күнгү акыбал калай болуп жатканы жайында жана Кыргызстандын бийликтен куулган президенти Курманбек Бакиевдин кыргыз редакциясына берген сухбатын сиздердин назарларыңызга ушунатын болабыз. Ал одан кийин Ресейдин Беларусь жана Казакстандын менен бирге дүйнөлүк сауда уюмуна кирүүнө эмне кедерги болуу мүмкүн деген турдагы талдоо кабар менен де тааныш болосуздар. Сонымен әуе толқында Азаттык радиосу. Енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстыратын болсақ, осыдан бір күн бұрын өздеріңіз жақсы білесіздер, қазақ-қырғыз шекарасы ашылды. Ал бірақ Өзбекстан болса, Кыргызстанның Ош аймагына, көршілес жаткан Ош аймагына газ беруді 50%-ға дейін қысқартқан. Ал дегенмен де Кыргызстанның өзінде Бишкекте уақытша үкімет өзінің жұмысын жасап шараларын атқарып жатыр. Мәселен, осы күні Кыргызстан уақытша үкіметі ата заңның жаңа жобасында жариялап үлгерді. Бұл уақытта Беларусьтің астанасы Минскідегі биліктен қуылған президент Курманбек Бакиев Азаттық радиосының қырғыз редакциясына телефон арқылы сұхбат беріп, Кыргызстанда болған жайттарға және одан кейінгі болып жатқан ахуалдарға қатысты өзінің ой-пікірін білдірген екен. Сол сұхбатты қазір сіздердің назарларыңызға ұсынайық. Сұхбатты алған қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Айнур.
Сіз мына бір айдай болып қалды алыста жүресіз, бірақ Кыргызстандан әсіресе кичи мекеніңізден хабар алып тұрсаңыз керек. Ал жердегі оқиғалар жөнінде емне деп ойлайсыз?
Эми хабар алып турам. Айрықша жанагы өзіңіз айткандай кичи мекенде болған оқиғаны угуп абдан капа болдум. Эми мыйзамсыз десем да туура келет, бирок мен ойлойм, бул мындай болот деп эч кимдин ойуна да келбесе керек. Барып ошол жерде 90-го чыккан аксакалдын үйүн өрттөшүп, Улуу Атан мекендик согуштун катышуучусу анын күнөөсү эмнеде? Же болбосо менден кийинки Раматылык Жусуп Салиевич мына 2006 жылы каза болгон, ал 9 жылдан ашык салган ошол тамды. Там деле бир чоң баягы бизнесмендерлердин үйлөрүнөн эмес, баргандар билет, аны өрттөп эмне кылат, анын күнөөсү эмнеде? А тиги айыл өкмөтү болуп иштеген Каныбек Салиевич, ал мен президент болгуча айыл өкмөтү болуп шайланган, кийинки экинчи мөөнөткө да шайланган, анан мөөнөтү бүткөндөн кийин ишин тапшырып жумушсуз эле болуп жүрбөдүбү? Ал 10 жылдан ашык үйүн салган, ага да биз бир туугандар жардам берип салганбыз ошол үйүн, аны өрттөшүп эмне кылат? Эми башаламан чаң тополоң эле болуп атат. Булар убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү деле, жанагы жергиликтүү бийликтин башчылары деле элдин камын ойлобой, мамлекетти ойлобой эле бул жекеме жеке баягы кандайдыр бир эсептөшүүгө чыкканбы билбеймиз кылып.
Бул жерден биздин окурмандарыбыздын бир пикирин келтире кетейин ошо тегитегүүлөр жөнүндө. Мен да ойлойм туура эмес, бирок элдер чоңдор көрсүн, эмкиси дагы Акаевдин, Бакиевдин артынан кетчү болсо, аларды мындан дагы жаман кылыш керек деп жазыптыр. Сиздин кабарыңыз бар болсо керек, кече Жалал Абадта тополоң учурунда дагы 2 киши каза тапты, 70 киши жарадар болду. Убактылуу өкмөт бул жолу да кооп козголоңду Бакиевчилер уюштурду деген билдирүү жасады. Сиз буга кандай жооп кайтарасыз?
Эми азыр убактылуу өкмөт эмне болсо да ушул баарын да Киевтерге жүктөй берет. Буларда башка жол жок. Себеп дегени мамлекетти башкаруу колунан келбей атат. Бул убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн баардыгын Кыргызстандын эли, кыргыз эли абдан жакшы билет. Кимиси кайсы кызматта иштеген, кантип иштеген, башкара албай жатпайбы? Элдин камын көрүш керек эле, элди ойлош керек эле. Экономиканы айтпай эле коеюн, канча жыл артка кетти. Ай, мамлекеттик биздин атуулдарыбыздын коопсуздугун камсыз кыла албай жатышат.
Ошол коопсуздук камсыздоо үчүн ушундай тополоңдорду токтотуш керек да. Мисалы үчүн биздин ошол эле кайра эле угармандар, окурмандарыбыздын жазгандарына мен таянайын. Бакиевчилердин, Бакиевтердин үй бүлөсүнүн атынан акча таратылып жүрүшкөнүн элдер өздөрү жазып атышат да.
Эми мындай акча таратмай турмак, азыр сурап көрсөңүз, менин бир туугандарым кимиси кайда, кантип жүрөт, баардын үстүнөн иш козгоп, бардыгы башаламан бири бири менен байланышмак турмак, чачыранды да жүрүшөт. Ушул ошондой акыбалда дагы акча берип бирдемеге уюштурган. Эч кандай ал туура эмес, ал жалган сөз, мунун баардыгы эле калыптуу сөз.
Ошол сиз жакындарыңыз жөнүндө айтып калдыңыз, интернетте Максим жана Жаныш Бакиевтердин телефон сүйлөшүүсү делинген тасма жарык көрдү да, сиз балким да аны угуп чыктыңыз. Ошол тасмада айтылгандарга ишенсек, уулуңуз менен иниңиз түнкөрүш бийликти алууну көздөп пландап жатышыптыр. Сиз алар менен байланышып турасызбы?
Мен ачык айтып коеюн, бир туугандарым бири менен да байланышта эмесмин азыр. Себеп дегенде мен билем, эгерде мен бирөө менен сүйлөшсөм, балдарым болобу, бир туугандарым болобу, бирөө менен байланышка чыксам, анда баягы азыр өзүңүз айткан иштердин көбүн мага жүктөшөт. Ошондуктан мен бири менен да байланышка чыккан эмесмин, чыкпай жатам.
Ошол тасмада Максим биз шефти, мындайча айтканда сизди кайра бийликке алып барышыбыз керек деп атат да, бирок сиз ага жок деп көнбөй жатыптырсыз, ушул туурабы?
Кыргызстандан баратканда, тиги айылдан чыгып баратканда Назарбаев менен Путин менен сүйлөшкөндө ушинтип сүйлөшкөнбүз. Ушул түндүк түштүк болуп катуу мындай бир согуш чыгып кетпесин, чабышып кетпесин эки жактагы эл, Сондуктан дедим мен анда чыгайын. Мейли берки коллегалар менен сүйлөшкөндөн кийин. Бирок дедим, эгерде артыман куундук кылбай, бир туугандарым артынан түшпөй, мамлекетте стабилдүүлүк боло турган болсо, мен мейли Кыргызстандан чыгып кетейин дегенмин. Ошонун негизинде мен чыгып кеткем. А ошондон бери эмне болуп атат мына?
А сиз демек Максим менен байланышкан жоксуз?
Жок.
А балдарыңыз кайда жүрөт, Максим Марат?
Жок. Балдарым менен да мен эми мындай кылалы, азыр мен балдарымды тимеле койсок.
Кымбатты агайын, сиздер сәуірдегі халық толқуларынан кейін биліктен қуылған президент Курманбек Бакиевтің Минскен Азаттық радиосының қырғыз редакциясына берген сұхбатын тыңдап отырсыздар.
Маалымат тарап кетті да, Максим Бакиев менен Жаныш Бакиевтің телефон сүйлөшүүсү азыр кыргызстандыктардын көптөрү эле ошол интернетте, YouTube-тагы тасманы көрүштү. Ошондо ошол иш чын болуп чыкса, сиз аларга айтат белеңиз, токтогула, андай аракетти кылбаңыз, кан төгүлбөсүн деп.
Сөзсүз, себеп дегенде мен айттым, азыр Кыргызстанга кайра бара турган эч кандай шарт жок, мүмкүнчүлүк жок, и мен андай оюм да жок. Бул мен өткөндө эле айткам. Бул чыныгы куралдуу төңкөрүш болду. Куралдуу төңкөрүштүн негизинде эч кандай күнөөсү жок балдар каза болду. Ошондуктан муну убакыт өткөндө баары такталат. Мен ишенем буга толук. Убакыт керек буга бир топ. Менин эгерде жанакындай тиги балдар өз ара сүйлөшүп тигиндей мындай аракет кылып атса, эми алар өздөрүнчө мүмкүн ошондой ойлору бардыр, болгон болсо керек. А бирок мен буга өткөндө эле жооп бергем. Андай оюм жок деп.
А демек сиз аларга дагы токтогул антып бергиле деп айтасыз?
Сөзсүз.
Анан Жалал Абаддагы ошо түштүктөгү тарапкерлериңизге эмне деп айтат элеңиз? Ушул кан төгүлөрдү болтурбоголу деп.
Эми эмне дейт элем мен? Мен жалпы кыргыз элим айтат элем. Биринчиден кандай гана иш болбосун акыл менен кылыш керек. Сабырдуулукка чакырат элем. Бийликте турган бүгүн убактылуу өкмөт мүчөлөрү, жергиликтүү бийликтин жетекчилерине сабырдуулукка чакырат элем. Биринчиден акыл менен иш кылалык, эмоцияга берилбейлик. Эмоцияга берилгенден кийин ошондой бул ар кандай абал курчуп, эки жактан тирешип, башка жактан тирешип, абал мындан да оор болуп кетиши мүмкүн. Ошого жеткирбеш үчүн кичине токтолуш керек. Эмоцияга берилип, анан жанакындай кызуулукка берилип чечим кабыл алгандар туура эмес болот. Мен угуп атам азыркы өкмөт мүчөлөрүн колдоосу менен тиги Бишкекте эмне болуп атканын. Чакан ишканалар, бизнесмендердин мүлкүнө кол салышып, иш кылып коркутмай, үркүтмөй. Бул азыркы келгендер баары эле өздөрүн демократ деп жүрчүлө, бирок демократиянын жыты да жок азыр.
Курманбек мырза, сиз деген азыр айттыңыз, мен Кыргызстанга барып кайтып барбайм деп. Тарапкерлериңизге айта аласызбы, менин талабымды талашпай эле койгула, тынчыгыла, ушу айта аласызбы азыр ошентип?
Мен ойлойм, мындай азыр ал жакта менин талабым талашпай эле маселе башка жакта болуп атса керек. Мен эми алыстап жүргөн үчүн ачык айтып коеюн, эми мындай так маалымат, эми ошол тиги интернетке чыккан маалыматтан башка менде эле маалымат жок. Бирок менин талабым талашып эл көчөгө чыккан жок азыр. Азыр жергиликтүү бийлик, убактылуу өкмөт ушулардын башкаруусуна нааразы болуп чыгып атса керек деп ойлойм мен.
Бир айдан кийин Кыргызстанда жаңы конституциянын долбоору элдик добуш берүүгө алынып чыгат. Анын менен бирге Роза Отунбаевага өткөл мезгилдин президентинин ыйгарымдарын жүктөө маселеси да коюлмакчы. Ушундай жагдайда сиз өзүңүздү дагы эле президент деп эсептейсизби?
Эми мен заявление кылып кетпедим беле. Өзүмдүн, значит, ушундай окуя болгондон кийин, ушундай окуяны алдын ала билип, билбей, эгерде билгенибизде мындай куралдуу төңкөрүш даярдалып аткан, анда биз мүмкүн ОДКБга кайрылып, башка мамлекеттерге кайрылып, күч топтоп мындайга жол бербешке аракет кылат элек. Бирок эми мондай кандуу окуя болду. Ошондуктан бул жерде азыр кандай десем, жанагы булар эми мамлекеттик система башкаруусун өзгөртөбүз деп атат. Уктум мен тиги парламенттик формага өткөрүшөт деп. Бирок мен ойлойм, андай системада бизде экономиканы өнүгөштүргөнгө шарт түзүлбөйт. Парламенттик формага келгенден кийин ар бир партия өздөрүнүн кызыкчылыгын артынан иштеп, депутаттар топ-топ болуп бөлүнүп, парламенттин ишин жакшы билесиңер өзүңөр деле. Биз мына араң мына эми кичине бир лукка салып койдук элек, бул деле болбой калды. Мен ойлойм, конституцияны реформа кылса, эми аны эл өзү деле баасын берер. Моундай системага барган эффектив бербейт.
Рахмат сизге. Биз ушул менен аяктасак маегибизди. Рахмат.
Аман болгула, саламат болгула.
Ардакта агайын, сиздердин бул тыңдагандарыңыз Кыргызстандын бийликтен кулган президенти Курманбек Бакиевтин Азаттык радиосунун кыргыз редакциясына берген сухбаты. Энди хабарларыбызды шагын гана баспасөзгө шолу менен жалгастырсак. Ресейдин Беларусь менен бирге дүйнөлүк саудо уюмуна енүү тууралуу жоспарын кыдырты турууна туура келет. Оган себеп Беларусь экономикасынын реформаланбауы жана кедендик одактын курулуу. Украинанын сырткы иштер министри Казакстандын Ресейдин жана Беларусьтун кедендик одагына дүйнөлүк саудо уюмуна мүшө Украинанын енүү мүмкүндүгүн жокко чыгарат деп жазады Asia Times онлайн басылымы. Осы басылымның жазуынша, енді Кремль Мәскеудің ұстанымы кедендік одаққа мүше елдер басшыларының 5-ші шілдеде өтетін жоғары деңгейдегі кездесуінен соң ғана анықталады деп мәлімделген. Осы жерде аталған елдердің дүниежүзілік сауда ұйымына енуіне Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің қарсы әрекет жасауы ықтималдығына батыстың кейбір бұқаралық ақпарат құралдарының назар аударып отырғандығын да басылым еске салып өтеді. Мәселенің мәнісі мынада. Әзірге Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне кедергі болып отырған жағдай таза техникалық сипатта ғана. Ресейдің агросекторға берген мемлекеттік көмегі өте төмен деңгейде болып келген осыған дейін. Ресейдің ауыл шаруашылығына субсидия беруде ерекше құқығы болу керек деген Мәскеудің сөзінің ерекше бір мәні бар. Тіпті жоспар бойынша көтерілген күннің өзінде Ресейдегі субсидия деңгейі оның Еуропалық одақтағы деңгейінен анағұрлым төменірек болар еді. Солай бола тұра батыс өз айтқанынан қайтар емес деп жазады Asia Times онлайн басылымы. Шындап келгенде, АКШ ауыл шаруашылығын субсидиялау саласын қатаң реформалауды нық ұстанып отырған бірден бір ел болып отыр деп те атап көрсетеді аталған басылым. Қымбаттаған енді осы жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Олай болса, азаттықтың осы күннің өзекті сауалдарына кезек берейік.
Орталық Азияда хиджаб кию мәселесіне қалай қарайсыз?
Енді жаман қарамаймын, ол деген адамның өз ішкі жан дүниесіне байланысты. Мысалы, егер де сен өзің солай сезініп тұрсаң, хиджаб кигің келіп тұрса, кисе кисің, ода тұрған ештеңе жоқ. Менің өзімнің жаңағы жеке басым ойлайтыным, қазақтың өзінің дәстүрлі киімі болған. Қазақтың қыздары, мысалы, атта шапқан, қазақтың қыздары ылғи алда жүрген. Мына шетелден келген мысалы, арабтар, ирандықтар таң қалады. Қазақтың қыздары қалай мысалы, компьютер да игерген. Мысалы, хиджаб кисе мүмкін ограничение, шектеу болар ма еді. Бірақ та, мысалы, маған хиджаб киген қыздар өте ұнайды. Олар сүп-сүйкімді жаңағы бес уақыт намазын оқиды. Бірақ та мен ойлаймын да, хиджаб кимей-ақ бес уақыт намазы оқуға болады. Хиджаб кимей-ақ та Алла Тағалаға шын көңілмен, шын ниетімен сенуге болады.
Оған арнай дайындалу керек. Егер киіп, одан кейін біраз уақыт дайындаса кетсең, онда уже дұрыс емес.
Жас кезінде ғана кисе болады деп ойлаймын, тұрмысқа шығып. Мен жас кезінде жас боп әдемі боп жүрген жақсы ғой.
Мұсылман қыздар, мұсылман әйелі қауымдары негізі ашық болып жүрмеген. Мен де киюге ұмтылып жүрмін, просто қазірше білмеймін, мен киетін жандым болашақта.
Хиджаб ол Құранда Аллаһтың тікелей бұйрығы да, әйелді адамдарына жабынып жүрсін деп. Бәріміздің міндетіміз Аллаһтың ризалығын табу болғандықтан, айтқан істеме ризалығын таба алмаймыз деп ойлаймын. Қазір қызым демейді, балам демейді елдер. Еркектер қандай қыз өтіп кетіп барса да, олар өзі қарайды да, соны көзден сақтайсың біріншіден. Екіншіден оның жаңа медицина жағы да айтып отыр ғой. Шаш деген ол энергия тартады дейді да, жаман ойлар бір жағынан аурудыңдар, сол шаш арқылы келеді дейді. Барлық жағынан ол пайдалы. Ана дүниеде енді тозақтан қорған болады дейді. Иншалла оны көріп жатамыз.
Хиджаб киген қыздарға қарсы емеспін. Хиджаб кию үшін дайын болу керек сияқты, іштей де, сырттай да бәр жағынан. Подружкам киеді, олар айтады, мама, мысалы, ки демейді. Өзіңнен болу керек қой, ниетің. Мен мысалы өзім білемін, что мен өзім дайын емеспін ондай нәрсеге.
Қымбаттаған Орта Азия елдерінде қыздардың хиджаб киюіне қатысты мәселеге орай сауалнама жүргізген тілшіміз Мақпал Мұқанқызы. Біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Алдағы сіздер уақыт бедер айдар мен қазақтар әлемде айдарының хабарларын тыңдайтын боласыздар. Ал оған дейін әрине өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады.
Азаттық толқынды